Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah sedikit membahas tentang pendahuluan dari kitab Wahyu. Dan dalam pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai pendahuluan dari kitab Wahyu ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dalam ayat 18 pasal pertama, Tuhan Yesus itu berbicara sebagai Kristus yang diagungkan. Dikatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Perhatikan, ini adalah empat pernyataan hebat yang dibuat oleh Yesus berkenaan dengan dirinya. Dikatakan, yang hidup, aku telah mati, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian, dia memerintah Yohanes untuk menulis, dan dia memberikan garis besarnya dalam pasal 1 ayat yang ke-19. Dikatakan, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah pembagian mengagumkan dan hebat yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang menandinginya. Saudaraku, Tuhan Yesus pertama kali berkata yang hidup. Dan dia memerintah Yohanes, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Bentuk kalimatnya adalah masa lampau yang merujuk pada penglihatan tentang anak manusia di surga, Kristus yang dimuliakan dalam pasal 1. Selanjutnya yang kedua, Tuhan Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Perintahnya adalah, baik yang terjadi sekarang. Dan bentuk kalimatnya adalah masa sekarang, yang memang pasti merujuk pada pelayanan Kristus yang sekarang. Kita akan perhatikan bahwa Kristus yang hidup itu sangat sibuk melakukan segala sesuatu sekarang ini. Sadarkah Anda kalau dia adalah kepala gereja? Tahukah Anda apa penyebab gereja masa kini begitu kacau balau? Sebenarnya sebabnya adalah gereja sama seperti tubuh yang terpenggal kepalanya. Gereja sudah tidak lagi terhubung dengan kepala gereja. Kita akan melihat pelayanan Kristus atas gereja dalam pasal 2 sampai dengan pasal yang ketiga. Kemudian hal yang ketiga, Tuhan Yesus juga berkata, "Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa hanya satu orang yang mampu membuka kitab, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pasal 4 sampai 22 itu mengulas tentang masa depan dan Kristus berkata kepada Yohanes, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Dan dalam bahasa Yunani, kalimat yang akan terjadi sesudah ini itu disebut meta tauta. Pertanyaannya adalah sesudah apa? Tentu saja sesudah gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 4 sampai dengan pasal 22, Yohanes mengulas tentang berbagai hal yang akan terjadi setelah gereja meninggalkan bumi. Buah pikiran yang keliru sekarang ini termasuk dalam bagian ketiga dan berusaha menerapkan berbagai peristiwanya ke masa sekarang. Inilah yang mengakibatkan munculnya berbagai tafsiran liar dan ganjil sekarang ini. Mengapa kita tidak ikuti saja apa yang dikatakan Yohanes? Dia sudah memberikan masa lampau, masa kini, dan juga bahkan masa depan dari kitab Wahyu. Dia pasti memberitahu kita kalau sudah sampai di meta tauta yang akan terjadi sesudah ini. Anda tidak akan melewatkannya kecuali jika Anda menerapkan sistem tafsiran yang tidak cocok dengan kitab Wahyu. Saudara, dalam garis besar berikut, saya berusaha menerapkan pembagian yang sudah diberikan oleh Yohanes. Yang pertama, itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus di dalam kemuliaannya, dalam pasal yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara tentang milik Yesus Kristus, yaitu gereja di dunia ini adalah miliknya, berbicara di dalam pasal 2 dan 3. Dan yang ketiga, rencana Yesus Kristus, sebagaimana yang ada di surga, itu diungkapkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 22. Dan bagian terakhir, berkaitan dengan perwujudan segala sesuatu di muka bumi. Inilah sebenarnya yang menjadikan kitab Wahyu ini kitab yang agung dan mengagumkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian pertama kitab Wahyu, kita dapati pribadi Kristus dalam kedudukan dan kemuliaannya sebagai imam besar agung yang mengatur gerejanya. Kita akan lihat bahwa dia memiliki kekuasaannya mutlak. Dalam Injil, kita mendapatinya sebagai sosok yang lemah lembut, sederhana, dan bahkan rendah hati. Dia bahkan menyerahkan pada semua musuhnya di bumi dan mati di kayu salib. Dalam kitab Wahyu, gambaran tentang dia itu mutlak berbeda. Di sini, dia digambarkan sebagai orang yang berkuasa secara mutlak. Sekalipun dia masih anak domba Allah, yang nampak adalah murkanya, murka anak domba. Dan inilah yang menggemparkan bumi. Jika dia berbicara dalam murka, itu artinya penghakimannya sudah mulai jatuh atas bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi Yesus Kristus yang menjadi tema kitab ini, saat pemandangan beralih ke surga, kita juga menjumpainya di sana sedang mengatur segala sesuatu. Kita tahu bahwa Yesus Kristus menjadi tema utama itu tidak hanya dalam kitab Wahyu saja, melainkan dalam semua kitab. Kitab suci itu teosentris atau berpusat kepada Allah, sekaligus kristosentris atau terpusat pada Kristus. Dialah yang memenuhi horizon dengan firman Tuhan seutuhnya. Dan ini perlu diingat dengan cara khusus selagi kita mempelajari kitab Wahyu, bahkan lebih khusus ketimbang dalam Injil. Alkitab secara keseluruhan memberitahukan apa yang telah dia lakukan, apa yang sedang ia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan. Kitab Wahyu menekankan apa yang sedang dia lakukan sekaligus apa yang akan dia lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab terakhir Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi, tidak diakhiri dengan penyebutan fajar kebenaran yang akan terbit. Kitab ini menaikkan pengharapan atas bumi yang dikutuk, dan pengharapan itu akan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kitab Wahyu itu diakhiri dengan bintang timur yang gilang gemilang yang melambangkan Kristus saat kedatangannya untuk mengangkat gereja keluar dari dunia. Pengangkatan itu tentu saja menjadi pengharapan dari Perjanjian Baru. Sama seperti Wahyu tentang Kristus yang menjadi pengharapan Perjanjian Lama. Kitab Wahyu akan melengkapi Wahyu tentang Kristus. Saudaraku, perhatikan juga adanya ikatan antara kitab Kejadian dengan kitab Wahyu, antara kitab pertama dengan kitab yang terakhir. Kitab Kejadian itu menyuguhkan tentang asal mula, sementara kitab Wahyu itu menyuguhkan tentang zaman akhir. Perhatikan perbedaan di antara keduanya. Dalam kitab Kejadian, bumi diciptakan. Kemudian dalam kitab Wahyu, itu diungkapkan bumi akan berlalu. Dalam kitab Kejadian, ada pemberontakan awal iblis. Dalam kitab Wahyu, ada pemberontakan akhir dari iblis. Dalam kitab Kejadian, matahari, bulan, bintang itu memerintah bumi. Tapi dalam Wahyu, benda langit ini berfungsi sebagai hukuman atas bumi. Dalam kitab Kejadian, matahari berkuasa atas siang, dan dalam Wahyu tidak lagi dibutuhkan matahari. Dalam kitab Kejadian, kegelapan itu disebut malam, sementara dalam kitab Wahyu, malam tidak akan ada lagi di sana. Selanjutnya, saudaraku, dalam kitab Kejadian, bentangan air disebut lautan, sementara dalam Wahyu tidak ada lagi lautan. Dalam kitab Kejadian juga dikisahkan tentang masuknya dosa, sementara dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang keluarnya dosa. Dalam kitab Kejadian, kutuk dijatuhkan, sementara dalam kitab Wahyu, dosa dihapuskan. Dalam kitab Kejadian, maut masuk, sementara dalam kitab Wahyu tidak ada lagi maut atau kematian. Dalam kitab Kejadian ada awal kesukaran dan penderitaan. Dan dalam Wahyu, tidak akan ada lagi penderitaan dan air mata. Dalam kitab Kejadian, ada pernikahan Adam yang pertama. Sementara dalam kitab Wahyu, ada pernikahan Adam yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dalam Kejadian ada kota manusia, Babel yang dibangun. Sementara dalam kitab Wahyu, kita melihat kota manusia, yaitu Babel, dihancurkan dan kota Allah Yerusalem baru itu dibangun. Kemudian dalam kitab Kejadian, malapetaka iblis itu diberitahukan. Sementara dalam kitab Wahyu, malapetaka iblis itu dilaksanakan. Dan menariknya, kitab Kejadian membuka Alkitab tidak hanya dengan sudut pandang global, melainkan menyeluruh. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu diungkapkan dalam Kejadian 1 ayat 1. Alkitab juga ditutup dengan kitab global dan menyeluruh lainnya. Wahyu menunjukkan apa yang akan Allah perbuat atas alam semestanya dan makhluk ciptaannya. Tidak ada kitab lain yang seperti ini. Mari kita membahas kitab Wahyu pasal 1 dengan tema pribadi Yesus Kristus. Saudaraku, dalam bagian awal kitab ini, kita mendapati Kristus. Kita melihat Kristus dalam kemuliaannya dan kedudukannya sebagai Imam Besar Agung yang mengendalikan gerejanya. Kita melihatnya memiliki kekuasaan yang mutlak. Dalam Injil kita melihatnya lemah lembut, sederhana dan rendah hati dan bahkan rela mati di kayu salib. Dia seakan-akan menyerah pada semua musuhnya di bumi dan rela mati di kayu salib. Sementara dalam kitab Wahyu, gambaran tentang Tuhan Yesus itu mutlak berbeda. Di sini dia digambarkan sebagai sosok yang berkuasa mutlak. Sekalipun dia masih anak domba Allah, tetapi murka anak domba yang menggemparkan bumi. Saudaraku, tema utama dari seluruh kitab Wahyu ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci teosentris sekaligus kristosentris, berpusat kepada Allah sekaligus berpusat pada Kristus. Karena Kristus adalah Allah, maka dialah yang memenuhi horizon firman Tuhan secara keseluruhan. Dan tentu saja harus diingat bahwa kitab Wahyu itu melebihi kitab-kitab lainnya, bahkan melebihi Injil. Alkitab itu menyatakan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang diperbuatnya, dan apa yang akan diperbuatnya. Wahyu menekankan apa yang sedang diperbuat oleh Kristus dan apa yang akan diperbuatnya. Kita harus mencamkan hal itu. Mari kita melihat, kitab Wahyu pasal pertama ayat pertama dinyatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saudaraku, sebuah buku tentang wahyu, seorang penulis memasukkan terjemahan harfiah pribadi dari masing-masing kitab wahyu, dan dalam kitab ini saya akan menggunakannya beberapa. Saya tidak menggunakannya dengan alasan karena terjemahannya lebih baik. Saya tidak akan mempertahankannya jika siapa saja menyerangnya. Ini hanyalah upaya untuk mengambil dari bahasa Yunani apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yohanes dan mencoba menulisnya dalam bahasa yang mungkin agak sedikit harfiah dan mudah dipahami zaman ini. Ini seperti menulis miring versi King James. Pernyataan Yesus Kristus yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya yang terbelenggu, yang tidak lama lagi pasti berlalu seutuhnya. Dan dia mengirim serta menandakannya atau memberi pertanda melalui malaikatnya, yaitu pembawa pesan, kepada hambanya Yohanes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama perhatikan bahwa judul kitab Wahyu adalah tunggal, bukan jamak. Saudaraku, ada seorang pensiunan pendeta yang pernah mengunjungi saya pada saat saya masih menjadi pendeta di sebuah kota untuk mendebatkan apa yang saya katakan tentang kitab Wahyu. Dia berkata, Anda sama sekali tidak mengenal kitab Wahyu dengan menggunakan bentuk jamak. Saya menjawab, Anda mutlak benar dalam hal saya sama sekali tidak mengenal kitab Wahyu. Saya bahkan tidak pernah melihat kitab itu. Dan dia terkejut, dan selanjutnya merasa malu atas kebodohannya sendiri ketika menyadari bahwa kitab Wahyu adalah Wahyu itu sendiri. Kitab itu merupakan apokalipsis, maksudnya adalah pembongkaran, pembukaan, atau pembukaan rahasia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya dinyatakan, ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dalam Wahyu pasal yang terakhir, Yohanes diperintahkan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Wahyu bukan kitab termeterai, melainkan kitab terbuka dan bisa dipahami sekarang ini. Ini tentu saja bertentangan dengan nubuat dalam kitab Daniel, karena Daniel justru diperintahkan untuk memeteraikannya. Tuhan Yesus memberikan apa yang disebut dengan perumpamaan rahasia. Sejujurnya, bagi sebagian besar gereja sekarang ini, berbagai perumpamaan itu masih menjadi rahasia. Tetapi Tuhan berkata, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Hal ini diungkapkan dalam Injil Markus 4 ayat 11-12. Saudaraku, Dalam Injil kita hanya mendapat setengah saja dari kisahnya. Kita membutuhkan kitab Wahyu karena sebenarnya disinilah perwujudannya. Tentu saja kitab ini bisa dipahami hanya jika Roh Allah menjadi pengajar kita. Tetapi kitab Wahyu membuka selubung supaya kita bisa melihat Kristus dalam keelokan, dalam kuasa, dalam kemuliaannya yang tak terselubung. Kitab ini berlawanan dengan rahasia atau misteri. Kitab ini merupakan penyingkapan berbagai rahasia yang dalam ayat selanjutnya itu disebut nubuat, sebagaimana yang akan kita pelajari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang yang mengaku Kristen mengatakan tidak memahami kitab Wahyu, saya agak bingung. Karena kitab ini diberikan kepada kita supaya kita bisa memahami semua rahasia kerajaan Allah. Dan selanjutnya dinyatakan, supaya ditunjukkannya. Ini tentu saja artinya adalah melalui gambar, simbol, gambaran langsung dan tidak langsung. Dan kemudian berikutnya dinyatakan, yang diutusnya, ia telah menyatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya tentu saja bahwa dia menggunakan simbol. Ingat bahwa simbol-simbol ini melambangkan kenyataan. Petrus memberikan peraturan utama penafsiran nubuat dalam surat 2 Petrus 1 ayat 20. Dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Anda tidak bisa menafsirkan ayat tunggal secara terpisah. Anda harus menafsirkannya dengan mempertimbangkan seluruh firman Tuhan. Seorang teolog berkata, bahasa kiasan wahyu itu merupakan kiasan kenyataan. Selanjutnya, saudaraku dinyatakan, ditunjukkannya apa? Ini tentu saja meyakinkan kita bahwa yang dikatakan Yohanes bukanlah sesuatu yang ringan dan juga singkat. Kitab ini sebenarnya juga berisikan intisari dari kenyataan. Apa yang dimaksud dengan kata apa dalam bagian ini? Saudaraku, suatu malam, saya dan istri mengunjungi seorang jemaat yang sudah sangat tua. Pada saat itu dia sedang mengawasi cucu laki-lakinya. Dan saya perhatikan bahwa jemaat ini membiarkan cucunya bermain di ruangan kecil yang ternyata adalah tempat menyimpan setumpuk mainan yang dibuatnya bermain kala bersama dengan sang kakek. Cucu ini masuk ke ruangan itu dan kemudian membawa keluar semua mainannya. Ia bahkan menyebutkan satu persatu nama mainannya. Kemudian dia menaruhnya di lantai ruang kecil. Jemaat yang kami kunjungi itu menuruti semua kemauannya, dan dia tidak menyuruh cucunya untuk merapikan kembali setelah bermain. Sang kakek pun tidak merapikannya. Dan saudaraku, ketika sudah mulai malam, saya dan istri berpamitan untuk pulang. Kami melewati ruangan di mana mainan sang cucu tadi tersimpan. Dan karena saya kurang memperhatikan, saya akhirnya menginjak beberapa barangnya, saya bahkan sampai terjatuh. Anda bisa katakan kalau apa dalam simbol, tetapi masalahnya Anda tidak suka jatuh karena tersandung simbol. Saudaraku, dalam kitab Wahyu, kata apa itu terbuat dari perangkat keras. Apa di sini adalah suatu realita. Kapanpun Yohanes menggunakan simbol, tentunya dia akan menjelaskan kepada kita bahwa dia menggunakan simbol. Kita bisa memastikan kalau dia menggunakan simbol karena realitanya jauh lebih besar ketimbang simbol itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.